Who could please him in my room?
Pozdravljeni, sem Matic Flajšman in vi spremljate podcast na 24ur.com. Danes rdeča nit kolesarstvo. Od leta 2022 je član Bahrain Victoriusa, 2023 je doživel krst na tritedenski dirki in sicer na Vuelti. Sicer pa kolesar podpisan pod zadnjo slovensko zmago letošnje sezone, ko govorimo o svetovni seriji, bilo je na Kitajskem. Matevž Govekar, lepo pozdravljeni v podcastu.
Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo. Ja.
Danes imam to čas, da bo ob meni Jakob Batič, ki zelo podrobno spremlja kolesarstvo na spletni strani 24ur.com, tako da si bomo nekako izmenjevali vprašanja oziroma bodo letela tudi pod vprašanja, pa mogoče za lažjo komunikacijo, kar na začetku predlagam, da se tikamo, se smo skoraj generacija, ne?
Seveda, najlažji.
Jakob, odpri ta podcast danes kar s prvim vprašanjem, prosim.
Najprej lepo pozdravljen še z moje strani. Vrnil si se z dirke po Kitajski, kjer si, kot je omenil Matic, prišel do prve zmage v svetovni seriji na zadnji etapi dirke po Guangxiju. Ti je vseeno, si se nekako oddahnil, da je sezone konec, ali bi si želel, da bi se še nadaljevala, glede na to, kako si jo zaključil?
Ja, vrnil sem se iz Kitajske, kjer sem dosegel v bistvu eno svojih največjih zmag. Bom rekel, da je v bistvu bila sezona kar dolga, v bistvu najdaljš, kar lahko pač dirkaš. In seveda pač na Kitajsko sem šel še zmeri motiviran, zdaj pa tudi glede na tudi, da sem zmagal zadnjo etapo. Si v bistvu seveda sem bil ekstremno vesel, hkrati sem pa tudi že malo čakal, da je lahko za nekaj časa v bistvu čist razbremenim sebe in da pač je počnem nekaj čist drugega. Tako da sem v bistvu z to zmago zelo merno zakorakal v ta tako imenovan žargonsko off-season v kolesarstvu in kaj ne rečem, pač ja, uživam in mislim, da bom lahko čez zimo pač na tem gradil, zdaj pa itak najprej malo počitka. Tudi ta teden seveda, ko sem prišel iz Kitajske, je bilo treba se malo boriti z jet lagom, ampak so pa, ja, je bil lepo potvajne in tudi tako zaključiti, pač najlepši način, kako lahko zaključi sezono.
Kako je pa potekala recimo pot domov, je bilo kaj posebnega, glede na tvoj rezultat?
Ja, pač seveda ob koncu sezone, bi rekel, si na čisto na drugem koncu sveta. Smo pač imeli seveda čas tudi za malo proslovit. Bi rekel seveda vsakmo v primeru bi nekak nekje skup malo proslovil. Tako pa, kaj je bila še v bistvu zmaga, še malo več emocij. In ja, smo pač se imeli fajn zvečer in je bila tudi tu pač lep spomin.
Zdaj, 57 tekmovalnih dni si letos odelil, če sem pogledal najnovejšo statistiko. Kaj je 58. tekmovalni dan, ko se kolo pokrije z deko, da ga ne gledaš nekaj časa, ali je vrnitev z Kitajske pomenila samo to, da zmanjša število treningov, ampak še vendar le treba iti na kolo, da se mišice ne zakrčijo, da ne pride, ne vem, do nekih bolečin, da konc koncev skozi nek easy ride narediš tist, kar telo potrebuje, da ne bo prehudo, ko se priprave začnejo.
Ja, v bistvu zdaj, takoj, ko sem prišel iz Kitajske v tem tednu, je tudi z vidika trenerja bilo malo zaželeno, da še se dvakrat usedem, vsaj dvakrat na kolo, da se pravi ne greš iz tega all time high, se pravi, kaj je telo res pripravljeno na nek napor vsakodnevni, čisto neka hibernacija. In zdaj, potem je pa v bistvu čist od vsakega posameznika, kako pač v čem uživaš. Jaz rem čist po občutku, pač mogoče sem tudi še v naslednjih tednih dvakrat ali pa trikrat na teden zapeljal s kolesom ali pa ne počel nekaj drugega, ampak definitivno.
Samo da te prekinem, zapeljal s kolesom, kaj to pomeni za navadne smrtnike? 100 km ali samo 20?
V tem času pa jaz pravim, da to je potem čisto rekreacija in je tudi ena ura do dve maksimalno. pač probam omejiti, da samo je v bistvu za dobro počutje, v dobri družbi. Se pravi, če, se, če imam ta, to željo, da bi pač šel na kolo, se usedem in pač grem, se ne omejujem samo za tega, ker bi pač, ker sem v off-seasonu in želiš čim bolj počivati in če pa pač nimam te želje, se pa, se pa ne obremenjujem, grem pa, ne vem, peš malo poteč, ampak se pa tudi jaz bolj počutim, če nekaj malo sem aktiven, malo telo za, za švica in mal, tudi malo zdržuješ s tem, saj neko osnovno pripravljivost.
Mogoče samo to še, zdaj off-season program je drugačen, več je časa za počitek. Obstaja morda športna aktivnost, ki pri kolesarjih ni zaželena, da bi jo izvajali. Verjamem, da kaki kontaktni športi mogoče res niso najbolj priporočljivi, ampak vem, da veliko jih teče potem, ko zapade sneg, tek na smučeh. Veliko je tistih nekih koristnih disciplin, ki jih kolesari dodajajo v svoje programe. Verjamem pa, da recimo tako kot pri atletu ni priporočljivo, da pretirano veliko goni kolo. Je pri vas kaj, kar vam reče trener, mogoče, če res ni nujno, ne?
Rekel, seveda, lahko pač bi šel zelo detajle, ampak vzem v tem mesecu, seveda sam sebe, če greš v neke hude kontaktne športe, seveda tudi malo razkeraš, da se ti pač kaj zgodi. Ni zdaj tu, da bi nekdo ti omejeval, seveda bi pač lahko tudi to počel, ampak bi rekel, ta mes je res namenjen, da počneš neki vzmernosti, uživaš, lahko počneš nekaj čisto drugega, kar je pač verjetno na koncu najboljš, se odklopiš pa glava, če se dela nekaj, se pravi, tale ritm je čisto drugačen kot v ostalih 11 mesecih, ko imaš pač urnik, kjer treneraš, spiš, ješ pravilno in je pač, mislim, da seveda, jaz nisem zdaj top časa res profesionalen kolesar, kjer si lahko, se pravi, te zdaj drug ali pa tret, tak konec sezone, kjer imam pač zdaj veliko časa, ampak bi rekel, da lahko, če počneš nekaj čist drugega, je to nekaj, pa da si v tem zadovoljen, je to lahko bistvu najboljše preživeti ta čas v tem delu leta.
Pa imaš v načrtu recimo vsaj krajše obdobje, mogoče nekaj dni, ko se povsem odklopiš od športa, zdaj po sezoni, da recimo niti se ne dotakneš kolesa, niti ničesar drugega, ali tega ni na tvojem seznamu?
Ja, ponovati tudi, da pač grem nekam na počitnice. Zdaj za enkrat nimam še čist splaniranih, kam bom šel, ampak če pač nekam potujem, potem tudi ne vzamem seveda niti kolesa sabo. Ok, športne copate vzameš, ampak je pa čisto odvisna destinacija. Zdaj, če vodiš malo po mestu, so na konci tudi tu neka vrsta rekreacije. Ampak se pravi, je v bistvu vse čisto občutko. Ne? Zdaj, če nikoli se ne silim v tem mestu, če mi zapaša, bom pač šel nekaj početi, če pa se mi zdi, da ne bom, pa pač ne počival. Ne?
Kdaj se pa potem začne tista faza, ko se usedete z ekipo, pa začnete s planiranjem nove sezone, s postavljanjem koledarjev, z določenjem dirk?
Ja, se je v bistvu zdaj ekipa v tem tednu že se trdo pripravljajo. Te, ki so v performance grupi, so imeli celo teden sestanke, kjer so že pač začeli postavljati te osnovne ideje. Zdaj seveda nas kolesarje. Jaz sem tudi bolj pozno zaključil sezono, kot naprimer kakšen drug kolesar. Verjetno se s kakšnim drugim kolesarjem tudi že v tem trenutku bolj detaljno pogovarjajo. Jaz bom pa verjetno čez kakšnih 14 dni tudi, ja, bolj mogoče detaljno že malo vedel približno, kaj me čaka v naslednjem letu, In ja, se začne tako počas, pa pol tudi s treningi, od štarta začneš neka splošna pripravljenost in pa itak, priješ pa na prve priprave, pa že vse jasno, pa že vse postavljeno in takrat naprej je pa pol normalna delovnik.
Je to najbolj težko pričakovan mail za kolesarja, se pravi program dirk za sezono, nastopi pol krik veselja ali žalosti, če mogoče ene dirke, ki si jo neskončno želel, ni na njem. Ne vem, ne predstavljam si, ker še vedno govorimo o tem, da je to vaša služba in je neka prostočasovna dejavnost, ker vemo drugače, ko dobiš mail od turistične agencije, pa prebereš, kam greš na dopustko, pa plan dela za celo leto.
Ja, pač seveda je itak plan, ki ti postavlja, rekel, sigurno si lahko ful zadovoljen ali pa nisi zadovoljen, ampak jaz nisem taka oseba, da bi zdaj si že zdaj postavilo točno, zakaj želim na katero dirko iti, seveda pač okvirno vem, kaj bi rad dirkal, je pa sezona tudi pol dolga, mi je pa najbolj glavno, da pač imam bom imel na ta pravih dirkah prave priložnosti pa dober koledar, da sem pripravil za te dirke, pa tudi seveda, da vnaprej veš za te dirke, ker se mi zdi, če pač veš točno katera dirka, na kateri etapni lahko dobro dirkaš, nekaj časa že pred tem razmišljaš o tem in se mi zdi, da tudi tu je tistih par procentov, kjer na koncu lahko res boljše dirkaš na tist dan, ko je še dejansko do te želene dirke.
Se zgodi, da ne vem, neka dirka, ki je na seznamu, da je ono, uf, pa zakaj tja, ne? Ampak potem recimo tam dosežeš nek vrhunski rezultat in rečeš, ko mi čakam, da grem naslednjič na to preizkušnjo?
Se pravim, jaz v bistvu vsako dirko vzamem za čim bolje, bi rekel, pač izkoristim, imam nekih takih, ne probaš nekih negativnih občutkov in pač greš na vsako dirko pozitiven. Seveda tudi ta let, veliko ljudi me sprašvalo, kako da nisem na Vuelto šel, ampak na koncu, tako tudi, kot sem jim že takrat odgovoril, sem rekel, imel bom pač zelo dober program, v katerem bom pač lahko gradil, bom pač imel veliko priložnosti, mogoče precej več pa priložnosti, plus, da še ne bom po treh tednih popolnoma izčrpal telesa in kar se je po na koncu tudi izkazalo, da sem imel v zadnjih dveh mesecih lepo učno uro, kjer sem jo pač izkoristil in tudi dograjeval svoje
Sva še ena stvar me zanima, v tem sklopu bomo šli pa mogoče malo bolj na rezultate same in dosežke v letošnji sezoni. Se pravi, off-season se je začel, kolesari slovenski ste zelo povezani, ne vem, ali imate celo mislim na neko skupino skupno na mobilno aplikacijo. Kdo je mogoče kolesar, s katerim bo zdaj v tem obdobju, če bo vreme dopuščal, šel najraje na kolo, recimo Luka Mezgec, vem, da je tudi v Ljubljani, pa se veliko protigorenski vozi, ker verjetno so to tudi neki taki zelo posebni trenutki, ko dobiš lahko tudi kak na svet, glede na to, da si najmlajši v slovenski reprezentanci, pa mogoče tudi so te urice še bolj prijetne, čeprav vemo, kot praviš, to gre za resnično bolj rekreativno vožnjo, zato da se telo pretegne in ne zakrči.
V bistvu, seveda, Luka, v bistvu so, tudi jaz stanujem v Ljubljani, so zelo blizu. Bi rekel, ne, da bom lih planiral, da bo nekam zdaj v tem času šla, ali pa naprimer tudi velikrat z Matejem treniral. Seveda, zdaj bom izkoristil ta čas, če se zapeljem bolj, da se grem z gravel kolesom, verjetno cestnega kolesa se nam niti nekaj časa dotaknil. Je pa tudi ta mesec, seveda, vsi smo nekako v stikih, ampak tudi ima pa vsak pač počne nekaj drugega, pa bomo pač videli, ja. Ampak če pa bomo pač nekam šli, pa itak je zmeraj dobro preživeti čas.
Zdaj, če gremo na rezultate, omenil si sam gravel kolo, tudi prišel si do ene odmevne zmage v Gironi v tej sezoni. Kako gledaš na splošno na to disciplino? Se ti zdi, da je lahko to tudi nek neka prihodnost kolesarstva, glede na to, da je po televiziji, recimo za gledalca, precej, kako bi rekel, precej
atraktivna.
Atraktivna disciplina?
Ja, to je v bistvu ena disciplina, ki mi je tudi kar precej blizu. Na koncu prišel sem je za gorskega kolesarstva, seveda tale dirkaš za specialko, ki ima precej širše gume, kot dejanska specialka. Jaz mislim, da je ta disciplina zelo atraktivna, tudi kar se pač iz vidika marketinga kaže, ker ljudem je tu mogoče vzeti gravel kolo in se peljati po makadamih, kjer se omakneš cestam in vsemu v prometu, je pač zelo bolj všeč. Z vidika dirkana je pa tudi, bi rekel, dirkal sem lani prvič, ko je Matej zmagal na svetovnem prvenstvu in pa v letošnjem letu trikrat, tista preizkušnja v Ameriki, ki je nekaj čisto vsem drugega, pa taleg preizkušnja v Gironi, ki je bila tak nekak gravel, kot si ga jaz predstavljam, in pa svetovno prvenstvo, ki je bilo po bistvu kot zvedika, da odgovorim na vprašanje, a je atraktivna, lahko ta disciplina doseže cestno kolesarstvo, v bistvu s tem prenosom, ki so ga Belgijci naredili, je bila v bistvu dirka zanimiva, ne, za gledalce zagledati. Ne. In definitivno je bo to, jaz mislim, da se bo obdržalo, ne. Je pa sigurno v štartu po mojem gravel bil mišljen bolj kot ni skupnost, ne, naprimer, ne tako dirkaško, ampak seveda, enkrat postavi svetovno prvenstvo, gre pa zares, ne, se pa dirka tako kot na Paris-Roubaixu in na glavnih klasikah in seveda, tam je bilo veliko cestnih kolesarjev, profesionalcev na štartu in tudi na koncu v top 20 je bilo sami profesionalni kolesarji, ne.
Pa se ti zdi, da bo trend šel v tej smeri, da bo vedno več kolesarjev tudi iz tega samega svetovnega vrha se udeleževalo teh dirk in posledično tudi privabljalo navijače in gledalce?
Ja, seveda, pač jaz bi rekel, da v naši ekip smo to opač po lanski letni zmagi Mateja, ki je bila seveda za vse presenečenje, dobro presenečenje, so bili naši sponzori zelo veseli, ne, in dodatnem marketing izpostavljenosti. In v bistvu se mi zdi, da verjetno tudi kakšne druge ekipe bo še tu posvečale, bo pa pač koliko, v kakšni meri bo tu se razvilo, je pa pač verjetno, ja, bolj odvisno, ne, interesov teh, šport odpirajo nasploh, ne. Več, ko bo takih dirk, kot je bila svetovno prvenstvo v Belgiji, ne, pač tudi več bo zanimanja, več profesionalnih cestnih kolesarjev bo rekel, jaz bi pa tudi na koncu sezone dirkal to, ne, ali pa štirikrat na let počel nekaj drugega, ne, če je pač to znotraj ekipe
dovolj.
Je pa verjetno veliko lažje tudi za samo prepoznavnost panoge, da dirkajo fanti, kot so, ne vem, Mathieu van der Poel, da se tu priključuje Wout van Aert, dobro, leto si bil poškodovan, sicer verjamem, da bi dirkal na somoč Tom Pidcock, Matej Mohorič in še in še in še in verjetno se bojo rojevali tudi nove zvezde. Plus tega, da marketinško vidimo, da recimo nek dirkač Formula 1, kot je Valtteri Bottas, se pojavi v svojem age grupu na štartu, torej zajema neko veliko množico, ki je mogoče cestno kolesarstvo v tem trenutku ne, ali pa enostavno si ne more kar vsakdo zamisliti, da bo dirkal v nekem age grupu na nekem svetovnem prvenstvu, ker pač tega ni. Omenil bo si prej tudi to Ameriko, huda specifika, ne vem, v alpskem smučenju rečejo, ne, ameriški sneg je zelo drugačen od tistega, na katerem dirkamo po ledenikih pa po Evropi. Kaj je tako drugače v tej Ameriki, kolikor sem gledal fotografije, v bistvu na gravel dirki voziš, ne vem, naj se v navednicah izrazim, recimo po kar nekih kraterih, iz katerih, ne vem, bo verjetno proizvajalci gum se odločili, da bi mogli nek poseben tip gum izdelati za Ameriko. Vsaj to, kar sem videl.
Ja, se pravi, v bistvu je res čisto druga tale bila dirka v Kansasu. Seveda, Takrat si rekel, da je ameriški sneg drugačen. Tudi mi smo prišli iz te odprave, pa rekli, ameriški grevel je drugačen, ne. Pa se je tudi, so, naprimer, na, v grevelu v Gironi je bil pač kakšen odsek, kjer je bilo zelo taka podlaga, kjer je pač veliko možnosti, da predreš gumo. Ampak bel je tale ideja, ne, kaj je ta dirka v Kansasu je tako dolga in v bistvu si moraš biti pa vse sam, samo zadosti, ne, razen dveh točk v 320 kilometrih, kjer si lahko pomagaš s strani. In je veliko kilometrov, v katerih z vidika statistike se ti lahko pripeti, ne, da predreš imaš neko mehansko okvaro in je v bistvu tudi veliko sreče pri tem vključeno, tudi če vse te dejavnike proba zminimizirati, ne, mi smo prišli kaj dirkati in seveda, ko smo zapelali, jaz sem predrl gumo, v bistvu v dirk zelo zgodaj, po 80 kilometrih, po dveh urah dirkanja, seveda, ko smo zapelali v prvi prav, malo tehnično cek, sem hotel potestirati, kako hitro sem pač peljem na spusti, se pelo prehitro in tam je bila dirka v bistvu za mene končana, ker sem pač tako predrl gumo, da mi je vzela 10 minut, 15 minut, da sem popravil, ne. In je pa nemogoče potem nazaj ujeti skupino, ker spredi so se popeljali, tudi mislim, da s tem, ko smo prišli mi tja, pa da je prišel Matej, smo tudi od štarta se je bil štart, kot da bi dirkal 4 urno dirko, ne, ampak ne, pa ne, in res je, ko si enkrat imaš nekaj okvaro, si out, ne, je konc dirke.
Zdaj, malo za šalo, malo za res, kaj to pomeni, da če hočeš dirkat v Ameriki, moraš iti prej tudi na nek usposabljanje za vrhunskega mehanika, da lahko hitro delaš, ne, in verjetno si videl tudi koga drugega na poti, ki je imel podobne težave, pa če še dodamo na to kilometre, se pravi dirka daljše kot na svetovnem prvenstvu, hoče Američani očitno neko svojo ligo narediti, kar se grevla tiče.
Ja, v bistvu ta dirka ne bi bila dirka, ne, vseh grevel dirk, zato smo tudi šli tja. Definitivno je zanimiva izkušnja, pa seveda se bi dal še kako omejiti ta faktor tveganja, lahko bi vozil tudi verjetno na grevel kolesu gumo za gorsko kolone, pa imajo še malo, so še malo debelejše strani, da imaš še malo manj šanse, da prebiješ. Ja, je pa pač dirka na konc po urah je dvojna dolžina svetovnega prvenstva in je tudi z vidika samega fizičnega napora nekaj čist druzga, ne, ne, na mi smo vajeni 5-6 ur dirkati pod visoko intenzivnostjo, ne. Potem pa pač je tudi malo, si nimaš vseh odgovorov, naprimer tudi, če mi, ko smo šli tja, nismo dobili točno odgovorov, kaj se pa zgodi, ne, pol v 8 pa 9 ur dirkanja, ne.
Se pravi, tak, če posplošimo, ne, ko priješ na to dirko, to v bistvu dirkaš praktično cel dan, ne, če hočeš priti na cilj. Ena stvar še samo me zanima, ko govorimo o Brownu Gravelu. Imamo kolesarje, ki preferirajo dve disciplini, nekateri tudi tri. Imamo takšne, ki dirkajo cesto pa stezo. Videli smo Johnnyja Milana, kaj mu je uspel. Videli smo Filipa Gano. Imamo Wouta van Aerta, ki ciklokros, gravel, mountain bike, Tom Pitcock, Matthew van der Poel in še in še in še. Koliko recimo kolesarju, pa če na sebi, na svojem primeru poveš, pomaga to združevanje disciplin, ker verjamem, da vsaka disciplina ti da nekaj, kar lahko na cesti potem zelo koristno uporabiš.
Ja, te so, ko si jih ti naštev, so res zvezdniki kolesarstva in vsega, kar se lotijo, obladajo, ne. Bi rekel, vse tudi kot takrat zdaj v teh obdobju od oktobra do januarja se lahko pač voziš pa treniraš tudi na drugih kolesih. Definitivno pomaga pač, da si spreten na kolesu in mogoče pač te tehnike lažje doseče, si se daj vozil tudi z gorskim kolesom, ne. Pa z grevlo, naprimer, ker pač na grevlo, ki se peleš v vink, skos je ta občutek, da ti bo odneslo kolo, ti ne bo odneslo kolo. Zdaj, seveda, na cesti pač bolj zafiksiran, ko se voziš, ampak seveda, če pa greš prehitro, bo v vink, pa lahko pa njih tako odnese kolo, ampak je pač ta moment, je trenutek, ne, je samo sino, ostaneš na kolesu ali pa pač zdrsneš, ne. Zdaj, mogoče se lahko navadiš tega občutka, ja, zdaj, na drugih, v drugih disciplinah, kjer je mogoče večkrat tale občutek, bo zdrsnilo kolo ali ne bo zdrsnilo, ne. Tudi, ja, definitivno lahko pa, nekaj dobrega vzameš, pa ti pomagajo druge discipline in lahko v zadnjih letih pa te superzvezdniki so to itak potrdili pa naredili atraktivno, ne.
Zdaj, omenil si multidisciplinarnost. Zelo zanimiv se mi je zdel zapis na tvojem blogu, ko si napisal, da je pomembna širina znanja, ne specializacija. Tudi sam si začel na smučkah najprej, pa se mi zdi, kaj ti je recimo dalo smučanje, da si potem lahko, katero znanje iz smučanja si lahko potem prenesel na kolo?
Ja, zdaj tale blog si pa dobro, si si čist bolj dobro, da sploh obstaja, ne.
Ni več aktiven, mislim, da povezave na članke ne delujejo, ampak si lahko tisto uvodno stran gledalci in poslušalci še pogledajo. Ja,
ja, ja, bom rekel, ko se že nekaj časa nazaj zapisal, ne.
Si kar malo šokil, ne,
ja,
ampak se mi zdela, kako bi rekel, modra misel, ja. Ja,
ja, bi rekel, počalpsko smučenje je bilo super preživeti tale roštu, najprej pa pol odraščanje. Pri 16-ih mislim, da sem pač nehal zdaj s tem ukvarjam tekmovanja. V bistvu je isto, pač disciplina mi je dal ta želja po tekmovalnosti biti boljši. Sem se tudi tam navadil. Bi rekel, mogoče je pa tudi ena stvar dobra, kaj je tam sem odnesel, naprimer verjetno, če bi bil skos delal samo kolone, pač ne bi znal tako dobro smučati. Smučanje je tudi zelo koordiniran šport, ne. Mogoče včasih to pri kakšnem opacu, pri visoki hitrosti mogoče pomaga, pač tudi obiskoval sem trening akrobatike. Seveda, pa zmeraj se ti lahko tudi kaj zgodi, zaenkrat se mi nekih takih hudih poškodb ni še zgodil, ampak verjetno pa pri samem padcu pač imaš, je pa, jaz bi rekel, da najbolj pa največja povezava je v bistvu, ko bi jo lahko videl med smučanjem pa kolesarstvo, da je velika hitrost, pa da ko v bistvu padeš, pač nekako se moraš navaditi, da padeš, ne pa kako pasti, ne.
Zdaj, sploh v ekipnih športih se mi vsaj zdi, no, da je vedno večja specializacija, nekateri klubi imajo svoje selekcije že recimo za otroke, ki so še v vrtcih, pa se ti zdi mogoče, da je to narobe, da bi bilo zanje bolje, če bi se recimo, tako kot si se recimo ti, oziroma ne, Primož Roglič, še en tak primer, ukvarjali z nekimi različnimi športi, pa se kasneje specializirali?
Ja, v bistvu se je, to so, je debata verjetno za tiste, ki so res strokovnjaki v športu, pa kar jaz poznam, je tudi zaključek te teme, da verjetno je dobro, da če od malih nog počneš še kaj drugega, da samo v enem športu blestiš od mladih nog. Zdaj, moje mnenje je, da mogoče lahko, če je tu zelo zgodna specializacija, bolj kot da se telo ne razvija na drugih področjih, mogoče bolj tudi sama glava, ne, lahko je to pol kar hiter prenaporno rata, še zmeru si pač mlada oseba, pa se, a ne, tudi gradiš psihično. Meni je seveda, kot sem rekel, jaz sem imel zelo lepo otroštvo na smučkah, pa potem še nek del odraščanja in rekel zdaj, naprimer, kolesarstvo ne rabiš nikoli zgodi vstati pred dirko, ne, res sem mogel skozi zgodi vstajati, ne, pa da smo lahko, da si potem pravom času na smučišču čim prej, ne, da izkoristiš čim boljš pogoje. Ja, sigurno lahko je boljš, bi rekel, da nekaj, da ima širino, kot pa da je verjetno je prehitro preveč za res.
Pa samo še eno vprašanje, ko smo že pri tem. Si kdaj razmišljal recimo po teh zmagah v letošnji sezoni, da bi obnovil ta svoj blok? Ker to je v kolesarstvu kar razširjena praksa.
Ja, v bistvu ta blok je, mislim, da še zmeri geslo pa uporabniške ime ima moja sestra. Da zadnje mi je enkrat ja, rekla, da še vedno ima, pa da je nehala, še zmeraj plačuje
gostovanje.
Gostovanje, ja. Mogoče pa, ja. V bistvu, da si me spomnil na to.
Ravno sem hotel reči, da si ga zdaj spodbudil, da bo še eno domačo nalog, ko malih Friday v sezone. Pa v bistvu še eno dobro stvar sem zdaj videl, ko govorim o tem smučenju. Ne? Vaša ekipa je sestavljena iz ljudi, iz ne vem koliko dežel, ne? Da recimo mogoče smo zdaj, ko smo obudili to njegovo smučarsko kariero, spodbudili druge, ki v ekipi mogoče ne znajo smučati, kaj bi naredil en smučarski team building, pa ugotovijo tudi na snegu lepo. Ampak dejmo se vrniti kolesarstvu. Rekel bi, da je za tabo sanska sezona. Na eni strani, ko govorimo o dosežkih, ki so ti uspeli, na drugi strani pa nekaj, se je zgodilo nekaj, kar so Slovenci mogoče imeli še za misijo nemogoče par let nazaj in to je, da je slovenska reprezentanca pomagala Tadeju Pogačarju do naslova svetovnega prvaka. Vsak je prispeval svoj delček v to zgodbo in rekel bi, da je to en tak motivacijski vzvod, ki ga je dan le redkim. Vi ste bili del ekipe v Glasgowu, ko je bil Tadej Bronas, če se ne motim, bili ste zraven sedaj, ko je Slovenija dočekala zlato medaljo. Kako se kolesar počuti, ko gre na štart v ekipi kandidat 2 za svetovnega prvaka in ko dobi neko nalogo, ki je treba dosledno izpeljati za to, da bi se kocke zložile v to celoto, v ta celotno mozaik, čeprav tada je šel 100 km pred ciljem na glavo, če tako rečem, in bil za to nagrajen in verjetno je takrat tudi vsem vam, ki ste bili zadi mal zastav dih.
Ja, ne pozabna izkušnja. Že pred dirko prideš tja z visoko motivacijo, ker pač veš, da boš dirkal z najboljšim kolesarjem na svetu. Na štart bi rekel, nisem šel niti in tako, da bi rekel, da bi bil pod hudim obremenitijo, aj bo, kako bo, ne, pač, če se probaš fokusirati na svoj del, kaj lahko pomagaš, ne. Jaz bi rekel, ja, tada je več kot tretjina dirke sam prevozil. Bi rekel, tudi seveda mi smo mu pomagali pri temu, da je lahko zmagal na koncu. Pač vsi smo dali definitivno 100%, kar je najbolj pomembno. Je pa, ja, tudi stadejem precej preprosto dirkati, ker tudi te usmerjam med dirko ali pa ne. Ja, pa v bistvu, ko pa sem prišel v autobus, da sem zaključil dirko predčasno, pa ko sem videl, kako daleč je šel do cilja, pa sem tudi bil jaz najprej skeptičen, če ni to vse le prezgodaj, ampak potem se je tak po parih kilometrih, ko ga vidiš, kako pedalira in kako je pač šel, smo vsi začeli verjeti, da na koncu mogoče je bila to, sicer so se rekel, ko bi na način, kako je zmagal, pa kaj smo mi mu prej pomagali, so se kar karte dobro postavljene, boljše skor ne bi mogle, ni pa na koncu nobenega naključenega, ja, ker če narediš tako predstavo, kot je tudi naredil, si pač definitivno najboljši tist dan. In je bila, ja, malo kolesarjev ima za sposobnost tako, ne, ali pa tudi naprimer jaz, ko sem bil v ekip, malo kolesarjev je zaključil svojo kariero, pa da je kdaj nekaj tazga doživel, da je pač z nekom takim dirkal, tako da je tudi tu, da, dodatna motivacija, pa pač neka želja, da tudi sam probaš narediti vse 100%, da boš pač čim boljši.
Zdaj veliko, pardon, Zdaj veliko se govori o tem, kako se je v zadnjih letih močno spremenil, recimo ugled, če se lahko tako izrazim, Slovence v pelotonu, pa si mogoče sam začutil to, če lahko, mogoče, če si začutil to straho spoštovanje tekmecev, ko prideš na start z vsemi temi res svetovnimi zvezdami, pa vemo, imaš v ekipi tudi nekoga, ki velja za prvega in izrazitega favorita za končno zmago.
Ja, zdaj pač smo prepoznani, ampak še zmeri, naprimer, jaz kot, ko sem, meni se zdi, da je največ, da potem ostali tekmeci prepoznajo, ko pač tudi sam dejansko dobro dirkaš, ne, ko pač se vidi, da si dober, pa da če imaš neke dobre sposobnosti, takrat pol tudi v več kolesarjev te pač zazna, pa prepoznane. Si pa pač že prej prepoznan, Slovenija ni kar ena država zaradi tega, ker v zadnji čas je ogromno število kolesarjev, ki jih je zelo dobrih, ne, iz Slovenije konc koncev.
Zdaj, priprava oziroma čakanje na dirko je bilo po moje tisto, kar vam je vsem nekak predstavljalo največjo težavo, ne vem, tri dni ali koliko ste bili na obrobju Ciriha do tiste dirke, potem je bilo vreme takšno, ko je bilo veliko na trenažerju, malo manj na cesti, ampak se mi zdi, da klima v vašem hotelu oziroma športnem centru ali kako imenovati to, kjer ste živeli, je bila pa zelo dobra. Kdo je bil mogoče v tem krajšanju časa najboljši, najbolj zabaven, kdo je zmagal največkrat na biljardu ali pa na ročnem nogometu, ker sem videl tam v tistem hodniku, je bilo veliko stvari za krajšanje časa.
Ja, jaz mislim, da definitivno zmago je največkrat domen na vročnem nogometu. Jaz sem tudi velik igral, ampak v vročnem nogometu sem bil še ok, biljard mi pa ravno ne gre. Ja ne, bilo je super vzdušje. Rekel, tudi ja, ta del, da ko greš z reprezentanco, se pač malenkost razlikuje, kot na ostalih dirkah. Na ostalih dirkah si pač s kolesarji drugih narodnosti, pač govoriš v nekem tujem jeziku, sicer smo vsi v tem dobri, ne, ampak pa pač prideš z reprezentanco, pa pol res vidiš, da ja, se takoj povežeš, pa takoj rata dobro vzdušje in tudi rekel tisti dnevi prej niso bili zaradi slabega ramena nič je bil neizkoriščeni, samega vidika treninga smo vsi se držali tisto, v kar smo verjeli, da nas bo prepeljali, da bomo na dan dirke najbolji in je se vsak tu naredil in ostal čas, smo pa pač seveda posvetili tudi počitku, ne, ni bil, to je bil tista družabna ura po večeri, ker pač smo ljudje, ne, družabna bitja, ostalo smo pa pač oddelali kot običajno.
Ste igrali neko posebno družabno igro, ste se neki, ne vem, posebej zabavali, je to, ne vem, neka igralna konzola, je kaj takega, ker vemo, da je zelo dobro, da se ta pozitivn vibe pelje do tistega vrhunca, ki ga predstavlja dirka, ker verjamem, da vsem si v hotelu, si osredotočen na nek svoj program in kot si omenil, kot družabna bitja verjetno, to druženje vendarle je mal skrajša čas do tistega, zaradi česar ste prišli.
Ja, se pravi, v bistvu v tem hotelu, ko smo bili, so bile te biljard pa nogomet, namislim nogomet. V bistvu je bilo dosti, da smo v bistvu vsak tudi, pač kakšen se je bel zadržal dol, malo dalje časa igral, ampak vsak se je pa pač na poti v sobo tam ustavil, pač ne drugega saj nekaj časa pogovoril, malo smo se pohecali in mislim, da je pač bilo tu ta del, da pač nismo prišli do kakšnih kart ali pa nekih drugih igr in je bilo tu v bistvu že tist povezovan pa zabavan del.
Kako je pa recimo zgledala potem, kako je zgledal tisti večer po dirki? Po eni strani se vsem odvali nekamo od srca, po drugi strani pa sezone še ni konec in je pred vami še kar nekaj pomembnih dirk za vse.
Ja, bi rekel, malkrat se ti tu sem del tega. Seveda smo tudi malo proslavili.
Se recimo, pardon, se recimo to proslavljanje zmage razlikuje od proslavljanja zmage v klubskih barvah?
Bi rekel, razlikuje se v tem, da je pač mogoče, sem rekel, sam iz vidika samega jezika si malo bolj povezan. Ampak seveda tudi mi smo imeli še vsi sezona naprej. Ampak pač, kot sem rekel, biti del nekoga, ki je pač svetovn prvak, se ne zgodi vsakič. In mislim, da pač ti se včeraj vsak se ni ravno tako obremenjeval, bo šel malo bolj pozno spati.
Zgodaj.
Ja, malo zgodaj spati. smo vsi bili pač dobre volje, dobre razpoloženje in tudi na koncu je tu dovolj, da so ja, prav vzdušje in ne rabiš se obremenovati, kaj pa, to pa ni zdaj še konec sezone in pač moram naslednji teden spet tekmovati. Pač vzameš tudi tako, kot je ne.
Zdaj, tis moment je bil, rekel bi, za vsakega od članov slovenske reprezentance nekaj zelo posebnega. Kot Tadej po vseh obveznostih prišel do avtobusa, če sem si prav zapomnil, ti in Jan Tratnik tako dala na rame. In ogromnenih slovenskih navijačev, mislim, da celo neka bakla gorela v nekem trenutku. Kakšen spomin je to oziroma kaj se ti takrat v glavi dogaja, ker vendar le govorimo mogoče celo nekih najlepših trenutkih na dosedanji športni poti, ker vemo, da ko oblečeš slovenski dres, je to vendar le drugače, kot ko si v službi, v svoji ekipi.
Ja, v bistvu, jaz sem pač, tu si že včasih kot otrok si pač spremljal kakšne take dogodke, kaj je nekdo ali pa neka ekipa v bistvu nekaj pomembnega zmagala in pač pol se zbere vsa ta gruča ljudi okoli, ne. In pač jaz v tistem trenutku sem užival, pa pač si rekel, wow, tu je pa, kdo bi si mislil, da bom jaz enkrat bil na sredin. Ne zdaj, da zaradi tega sem bil tam, kaj je bolj pomembno, pa se kaj počutil, ampak pač vzame sem te občutke, pa rečeš, pač to je res nekaj dobrega, nekaj, kar ne moš kupiti, ampak pač doživiš.
Zdaj, če se še ozremo malo v prihodnost, rekel si prej, da nisi kolesar, ki bi imel neko pretirano željo nastopiti na točno določenih dirkah, ampak vseeno verjetno neke želje vseeno so.
Ja, želje so sigurno. Pač v enkrat dirka tudi na Tour de France, ampak bom rekel, Tour de France je ta glavna dirka za vsako ekipo. Pa ne sem dirkat, tudi dobro dirkat in ko se bom očutil, da sem zrel za to, bo definitivno bom pač postal kot veliko željo. Pa in ja, pač vse ob svojem času.
Verjetno si pripovedovan o Tour de France slišal že veliko, pa verjamem, da pogledal serijo. Za novinarja bi rekel, da je to mogoče tudi najbolj stresna dirka za samo pokrivanje. Kakšne pa so v navednicah pripovedke kolesarjev? Veliko v vaši ekipi jih je odpeljalo Tour, veliko jih je odpeljalo Giro in Vuelto. Ko se začne sezona? Se začne sezona z debatami, pogovori, zgodbicami iz Tura. Glede na to, da vemo, da je to glavna dirka sezone in da v bistvu vsi delajo za to, da bodo A v ekipi in B ekipi pripeljali tisto, kar ostavlja za cilj.
Ja, vsi kolesari, ki so že delkali, pač ta glavna ideja oziroma mnenje je, da Tour je pač le Tour. Bolj zahteven, bolj medijsko pokrit. Težji, hitreji se gre, kot na ostalih delkah. Rekel, vsi kolesari ti nekako povejo, da je nekaj, za kar se, kjer se res plača pač za tisto grad, da lahko tam do tja prideš. Hkrati vsak mu čutiš malo straha, spoštovanja, kako bi rekel. Zdaj, ja, ko začnemo sezono, pa pač ko se pogovarjamo, so tudi seveda, ja, zgodbice iz Tura, ampak seveda pač ni zdaj tu skozi to glavno, bi rekel, ko se pogovarjamo, je pač so, so vse, vse, vse dirke pač bez vidika. Večkrat se, največkrat se pogovarjaš na dirkah, kjer si v prejšnji sezoni dobro dirkal, ne, in se spominjaš tistih dni.
Letos si prvič okusil slast tudi teh spomeniških klasik, Milano Sanremo in Milano Sanremo in dirka po Flandriji. Pa je mogoče še katera od dirk, ki ti je ostala, na kateri si res želiš nastopiti, tudi če vemo, da recimo nisi profil kolesarja, ki ne bi se vsaj na papirju boril za zmage na takšnih dirkah?
Nisem še nikoli nastopil na Paris-Roubaixu, pa v bistvu sigurno Paris-Roubaix mi lahko enkrat odgovarja, pa v bistvu je bilo to po naključju, pač takrat je že dolgo časa dirkaš. Seveda je tudi zmeri malo selekcija za, za, za to dirko. Definitivno si jo enkrat želim dirkat, pa tudi dobro dirkat. Vde, ja, v drugem letu, naslednjo v tej sezon, ko prihaja, bi rad dirkal. So pa, ja, belgijske klasike, nekaj posebnega.
Tudi
zaenkrat, če nisem ravno ponoma ugotovil še, kako točna dirka dobro na teh dirkah, ampak mislim, da drug let je nova sezona. Če bom, oziroma bom dobro, dobro zimo imel, bom dobro treniral in upam, da bom lahko na, na klasikah naredil korak naprej, pa tudi užival na, 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 na teh dirkah.
Tudi mi vam to želimo. Matevž Govejkar, hvala, ker ste bili najin gost.
Hvala.
Tako s tem pa zaključujemo kolesarski podcast z Matevžem Govejkarjem. Verjamem, da ste izvedeli veliko novega in zanimivega o tem kolesarju, kateremu bomo v prihodnih sezonah na ravni svetovne serije zagotovo še ogromno slišali. Hvala za vašo pozornost in uspešen dan še naprej.
Hvala.